Assalomu alaykum. Bolachalarim, shirin do'mbaqchalarim, qani kichkintoylarim, tinchgina quloq solib o'tiringlar. Men sizlarga hozir Masha bilan ayiq degan ertakni aytib beraman. Xo'pmi bolalarim? Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir chol bilan bir kampir o'tgan ekan. Ularning Mashinka degan nabiralari bor ekan. Bir kuni qizining dugonalari o'rmonga borib, qo'ziqorin va mevalar terib kelish uchun to'planishibdi. Bobojon, bujon, debdi Mashinka. Men ham o'rtoqlarim bilan o'rmonga borib mevalar terib kelsam maylimi? Bobosi bilan buvisi.
Mayli, bora qol.
Lekin ehtiyot bo'l, o'rtoqlaringdan ajralma. Agar ulardan qolib ketsang, adashib qolasan, debdilar. Qizlar o'rmonga borib, qo'ziqorin va har xil mevalar tera boshlashibdi. Mashinka bo'lsa, u daraxtdan bu daraxtning, u botadan bu botaning tayiga o'tib yurib, o'rtoqlaridan ancha olisga ketib qopti. Shundan keyin ovozining boricha qichqirib, deb tovushini boricha baqiribdi. O'rtoqlarini chaqira boshlabdi. O'rtoqlari eshitmaganida ovoz berishmabdi. Mashinka o'rmonda yuraverib, yuraverib, axir butunlay adashib ketibdi. U o'rmonning eng xilvat chakalakzor yerlariga borib qopdi. Bir mahal uning ko'zi kichkinagina bir uychaga tushibdi. Mashinka eshikni taqillatgan ekan, hech kim ochmabdi. Shundan keyin eshikni bir itargan ekan, eshik ochilib ketibdi. Mashinka uyga kirib, deraza yonidagi kursiga o'tiribdi. O'tirib, bu yerda kim turar ki? Nega hech kim ko'rinmaydi? Deb o'ylabdi. Bu uyda kattakon bir ayiq yashar ekan. Qiz kelgan vaqtda ayiq uyda yo'q ekan. O'rmonda yurgan ekan. Kechqurun uyga qaytib kelibdi. Qarasa, Mashinka o'tirgan emish. Uni ko'rib juda quvonib ketibdi.
Aha! Endi seni qo'yib yubormayman. Ha, menikida yashaysan. Pechkaga o't qo'yasan, ovqat pishirasan, meni parvarish qilasan.
Mashinka xafa bo'libdi. Qayg'uribdi, lekin hech iloj qilolmabdi. U ayiqning uyida yashab yuribdi. O'ylay-o'ylay, axiri qutulish chorasini topibdi. Bir kuni ayiq o'rmondan qaytib kelganida Mashinka unga: "Ayiqjon, ayiqjon, menga bir kunga qishlog'imga borib, buvam bilan buvimga sovg'alarimni tashlab kelishga ruxsat ber", debdi.
"Yo'q. Yo'q. Sen o'rmonda adashib qolasan. Sovg'alarni ber. O'zim olib borib beraman",
debdi. Mashinka ham xuddi shu javobni kutib turgan ekan. U somsa yopibdi-da, savatga solib ayiqqa. "Mana ko'r, men savatga somsa solaman. Sen buni buvam bilan buvimga oborib berasan. Lekin shuni esingda tutgin. Yo'lda savatni zinhor ocha ko'rma. Men to'nka ustiga chiqib, orqangdan qarab turaman", debdi.
"Xo'p, savatni ber", debdi
ayiq. Mashinka unga: "Eshikka chiqib qarab kelchi, yomg'ir yog'mayotganmiki?" Ayiq eshikka chiqishi bilanoq Maşinki savatka tushib, somsa solingan idishni boshiga qo'yib opti. Ayiq qaytib kirib qarasa, savat tayyormish. Savatni orqalab qishloqqa qarab ketibdi. Ayiq archa va qayzorlar oralab, soy kechib, qir oshib ketaveribdi. Yo'l yuribdi. Yo'l yursa ham, bo'l yuribdi. Axir charchab bunday debdi.
Tonkaga o'tiraman. Somsani tushiraman.
Mashinka bo'lsa, savatdan turib debdi. Hey, ko'rib turibman seni. Tonkaga o'tirma hech. Somsani bahridan kech. Olib borgin buvimga. Eltib bergin buvamga.
Obba qurmag'ri. Ko'zlari juda o'tkir ekan-ku. Hamma narsani ko'rib turibdi-yo. Tombay. Debdi ayiq.
U savatni ko'tarib yana yo'lga tushibdi. Yo'l yuribdi. Yo'l yursa ham mo'l yuribdi. Axir bir joyga borib o'tiribdi-da shunday debdi.
Ana endi to'nkaga o'tiraman-da somsani tushiraman.
Mashinka bo'lsa yana savatdan turib debdi.
Ohoy, ko'rib turibman seni. To'nkaga o'tirma hech. Somsani bahridan kech. Olib borgin buvamga. Eltib bergin buvamga. Hoy.
Ayiq yana hayron bo'lib. Bayyori. Balantdan o'tirib uzoqni ko'ryapti-yo.
Ayiq o'rnidan turib
tez-tez yura boshlabdi.
Qishloqqa yetib ketdi. Chol bilan kampir yashaydigan uyni topibdi. Eshikni taqillatibdi.
Oching. Oching. Men sizlarga mashinkadan sovg'a olib keldim.
Kuchuklar ayiqni ko'rib, unga tashlanibdilar. Qo'shini hovlilardagi itlar ham vovullab deyishib ayiqqa tashlanishibdi. Ayiq qo'rqib ketibdi. Savatni eshik oldiga qo'yib, orqasiga qaramay o'rmonga qochib qopdi. Bir mahal chol bilan kampir eshikka chiqishsa, bir savat turgan emish. Voy tavbay, ha bundagi nima ekan, debdi kampir. Chol savatni ochib qarabdi-yu, o'z ko'ziga ishonmay qopdi. Savatning ichida soppa-soq mashinka o'tirgan emish. Chol bilan kampir o'zlarida yo'q sevinib ketishibdi. Mashinkani o'pib, quchoqlab, aqlli qizim deb atay boshlashibdi. Qalay bolalarim, ertak sizlarga yoqdimi? Eslaringdan chiqarmaylar. Sizlar ham o'z o'rtoqlaringa aytib berasizlar. Xo'pmi bolalarim? Uyqu vaqti ham bo'lib qoldi. Yaxshi shirin tushlar ko'rib yotinglar. Tuningiz xayrli bo'lsin bolalarim.